Přátelé, ve 4. kapitole 1. listu Janova jsme už dvakrát viděli jakoby zvláštní definici Boha. Je formulována velmi prostě. Bůh je láska. Četli jsme ji ve verši 8. a setkáme se s ní ještě ve verši 16. Je to úžasné. Náš Maggie nás vede v dalším přemýšlení s přáním, abychom si něčeho povšimli. V Bibli není napsáno, že Bůh je milosrdenství. Ani nemůžeme říct, že Bůh je třeba spravedlnost, ale můžeme říct, že Bůh je svatý. To odpovídá třeba i přenesenému významu biblického vyjádření, že Bůh je světlo. Kromě jiných zřetelných výroků Bible na toto téma, kým je Bůh nebo jaký je Bůh. Taky můžete podle Bible říct, že Bůh je láska. A bylo by zajímavé sledovat ještě řadu dalších biblických výroků, které definují Boha, můžeme-li to slovo použít, nebo jej popisují, ukazují jeho význačné vlastnosti, které ho odlišují od všech ostatních živých bytostí, natožpak domnělých bohů. Musíme ovšem dodat, že i když Bůh je láska, přece nás Bůh nespasí, nezachrání svou láskou. Ano, Bůh nás nevýslovně miluje, to je úžasná, veliká pravda a to nikdy nechceme, nesmíme ztratit ze svého výhledu. Ale Bůh nemůže jednoduše zvednout závory nebe, otevřít brány a všecky tam pustit. Bůh nemůže ani otevřít zadní vrátka nebe a pustit tam dovnitř jenom nás, prominentní, tak nějak nenápadně, prý kvůli tomu, že nás miluje. Bůh nemůže udělat ani jedno, ani druhé, protože současně s nepředstavitelnou láskou je svatý a spravedlivý. V našem soudnictví v nejrůznějších oblastech se dají, zejména v historii, vystupovat různé machinace, které se děly při výkonu spravedlnosti, jak se tomu říká. A výsledkem je, že různí lidé, kteří mají vliv nebo kteří jsou či byli u moci, prostě chtěli a dodnes chtějí uniknout trestu. Protože vědí, že když někdo má peníze a postavení, může se trestu vyhnout. Jenom chudák nemůže uniknout patřičnému trestu. Je to tragické dnes, když si někteří lidé myslí, že spravedlnost je možné si koupit. A tak se někteří snaží koupit si spravedlnost i před Boží tváří, nebo tedy domněle před Bohem. Ovšem, přátelé, Bůh nás tolik miluje, nicméně nezachrání nás pouze tím, že nás miluje. Takhle nás prostě zachránit nemůže. Je svatý a spravedlivý současně se svou láskou. A proto musel udělat něco s hříchem takovým způsobem, aby to bylo správné, spravedlivé. Už jsme si mnohokrát řekli, že Bůh nechal zemřít svého syna, Pána Ježíše, na kříži za tebe i za mě, za tvůj hřích i za můj, za všechny moje hříchy. Nechal ho zemřít, aby zaplatil pokutu za náš hřích. Takže svatý Bůh, který nás tolik miluje, nás teď zachraňuje pro oběť, kterou přinesl jeho syn. Jen na tomto základě nás může svatý Bůh ospravedlnit, osvobodit od našeho hříchu, odpustit nám. Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A teď ve své epištole Jan dodává, v tom je láska, ne že my jsme milovali Boha, ale on nejprve miloval nás. Tedy my jsme ho nemilovali první, nevydal svého syna za nás, protože jsme přitažliví nebo dobří, nebo protože jsme láskyhodní, nebo protože jsme mu slíbili něco dobrého udělat, nebo protože jsme mu slíbili doživotní věrnost. Bůh nás miloval, když jsme ještě byli hříšní, jak to píše apoštol Pavel. A musíme přiznat, že se ještě i dnes můžeme dopustit všelijakých věcí, hříchů, a v různé formě se jich taky dopouštíme. Ale taky si potřebujeme uvědomit, že Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel. Ještě jednou Římanům 5:8. Bůh to udělal už tehdy dávno. Bůh nás už tehdy dávno miloval, když Pán Ježíš umíral na kříži. Připravil nám cestu a jenom čeká, jestli se po ní vydáme. Pán Ježíš řekl, já jsem ta cesta. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mě. Jan 14. kapitola, 16. verš. A tak je nesmysl myslet si, že Bůh je láska a z toho, že by vyplývalo, že všechno dobře dopadne a každý nakonec přijde do nebe. Ztracení lidé půjdou do zatracení, půjdou do ztracené věčnosti, zatímco zachránění lidé do zachráněné věčnosti, do spásy. A tak v jistém smyslu můžeme říct, že všechno dobře dopadne, tedy všechno dobře ve smyslu spravedlivě dopadne. Dopadne to dobře i pro tebe osobně? Jestli půjdeš Boží cestou, kterou je Pán Ježíš, pak si tím můžeš být jist. Ale je moc důležité, kterou cestou k Bohu jdeš, protože jiná cesta k Bohu, k živému, spravedlivému a laskavému Bohu nevede, než cesta, kterou je sám Boží syn, Pán Ježíš. Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. To je pokračování našeho hlavního textu, 11. verš 4. kapitoly 1. listu Janova. Bůh nám ukázal a daroval svou lásku. On nás chce svou láskou docela naplnit. Chce, aby z našich životů ta jeho láska přetékala, nejenom abychom ji skonzumovali sami pro sebe. A proto bychom také měli mít lásku na té jeho rovině i k dalším lidem. Jan říká, jestliže Bůh nás tak miloval. Tohle vede naše myšlenky zpátky k 10. verši, kde řekl, v tom je láska, že nás Bůh miloval a poslal svého syna. Miloval nás natolik, že dal svého syna jako smírnou oběť za naše hříchy. Milujeme-li ty, kteří nás milují, nebo jestli je v tom nějak sobecký motiv, že někoho milujeme, třeba proto, že jsme od něho něco získali, nebo že máme naději, že něco získáme, pak to není ta pravá hodnota té lásky. Pán Ježíš říká docela nepříjemně, ale velmi logicky, budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což celníci nečiní totéž? Matouš 5, 46. A těmi celníky jsou míněni hříšníci, kolaboranti v jeho době. I my se máme navzájem milovat, pokračuje v našem hlavním textu Jan. Jsem rád, že Jan říká, že se máme milovat. A on to tak myslí. Nemluví o laciném citu, který dnes mnoho lidí chová k různým lidem a za chvíli pak třeba ten cit ztrácejí a řeknou, že za to nemohou. Mnozí lidé povyšují ten takzvaný ušlechtilý cit na nejvyšší dosažitelnou metu v životě a říkají tomu láska. Pán Ježíš vyslovil jednu zvláštní větu, milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. Evangelium Jana 14:15. Mnoha lidem to připadá nelogické, co má láska společného s přikázáním. Ano, pokud naše představa o lásce je, že je to cit, pak to nemá nic společného a je to moc divné. Jestli ho ale opravdu miluješ, pak budeš dělat to, co se mu líbí, to, co má rád. Jinými slovy, budeš zachovávat jeho přikázání. Pán Ježíš sám to komentoval objasněním, to je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. To je z Janovy 15. kapitoly 12. verš. Takže, jak je to s námi? Jak se cítíme mezi věřícími? Schválně říkám cítíme, protože často ty naše pocity nás někam vedou. Samozřejmě to neznamená, že vždycky musíme všude zůstat věrně až úplně do smrti. Někdy můžeme prožít i jiné povolání, nebo můžeme se dohodnout přátelsky a uctivě na tom, že spolu nebudeme souhlasit a tak různě. Ale jde právě o tu uctivost, která je významnou součástí, významnou složkou lásky. Dneska dochází k různým deformacím. My tady nemluvíme o lásce ve smyslu poklepávání na rameno, nebo o nazývání někoho bratrem, nebo jenom o nějakém chování při shromáždění, ale čteme si tu o lásce, která má mnoho různých viditelných projevů. Náš McGee nás při této příležitosti zahrnuje otázkami. Zajímáš se o druhé věřící? Jsi připraven jim podle svých možností pomáhat, sloužit? Máš zájem o jejich život, o jejich problémy a potřeby? Možná se ve tvé blízkosti nachází někdo docela nenápadný, komu bys podle svých nejlepších schopností mohl s pánovou pomocí dobře posloužit. A třeba jsou to nejenom praktické věci. Shledávám, že v našich společenstvích často schází zájem o osobu toho člověka. A novým věřícím se v řadě společenství prostě řekne, čti si Bibli, modli se a zase přijď do našeho shromáždění. Ale ti noví lidé, kteří nedávno uvěřili, potřebují mnohem víc, než jenom jednou nebo řekněme dvakrát za týden přijít do nějakého shromáždění a sami si číst Bibli, která je pro ně naprosto novou, velkou věcí, kde často nacházejí texty, kterým nerozumějí. Oni potřebují tu blízkost, tak jako když se miminko narodí, potřebuje blízkost a velmi osobní blízkou péči. A mnozí z těch nových obrácených lidí by byli otevřeni přijmout takovou péči. Pán Ježíš dokázal dokonce na kříži říct, Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. První mučedník církve Štěpán řekl vlastně totéž. Láska se mimo jiné projeví, když je to třeba také odpuštěním. A to odpuštěním ještě předtím, než jsme o ně požádáni. Umíme takto odpouštět? Dokážeš odpustit těm, kdo tě urazili nebo kdo ti způsobili křivdu a přece tvrdí, že jsou boží děti? Často to odpuštění není tak moc až kvůli těm druhým, ale v první řadě kvůli nám samotným, protože když žijeme v tom takzvaném neodpuštění, když jsme prostě neodpustili a chováme si svůj pocit křivdy, tak tím jenom rozleptáváme svoje vlastní nitro. A to je obrovská škoda pro nás samotné, ale i pro Boží království a samozřejmě pro ty, kterých se to týká. Apoštol Jan ve svém textu 4. kapitoly 1. listu ve 12. verši pokračuje takto. Boha nikdy nikdo neviděl. A jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Boha nikdy nikdo neviděl. Někteří lidé vyvracejí toto tvrzení poukazováním na to, že v písmu je zmínka o lidech, kteří Boha viděli. Samozřejmě byl to prý Adam, později především Mojžíš, který mluvil s Bohem tváří v tvář, jak je napsáno, a potom později byl ukryt Mojžíš ve skalní rozsedlině, když Hospodin šel kolem. Taky Izajáš říká, toho roku, kdy zemřel král Uziáš, spatřil jsem pána. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Izajáš 6, první verš. Zjišťujeme taky, že Ezechiel měl vidění Boha. Hospodin se zjevil Danielovi a taky dalším. A přesto apoštol Jan ve svém evangeliu řekl, Boha nikdy nikdo neviděl. A Jan tím neuzavírá toto své tvrzení, pokračuje a říká, jednorozený syn, který je v náručí otcově, nám o tom řekl. To je z Evangelia Janova 1. kapitola 18. verš. Tedy syn nám dokonale přiblížil Boha Otce. Když se Hospodin ve Starém zákoně zjevil některým těm jmenovaným lidem, anebo dalším lidem, neviděli Boha Otce tak, jak je, protože Bůh je duch. A tak toho také uctíváme, jako Boha, který je duch. Nýbrž Hospodin se těmto mužům ukázal jakoby z části, nezjevil se jim v celé své úplnosti. Některé z těch biblických příběhů mohou také vést k oprávněné úvaze, že ve starozákonní době se lidem zjevoval pouze Boží syn ve své předmesiářské podobě, předtím, než se narodil z panny. Tak tomu nasvědčuje například příběh, když Abraham jednoho z těch tří svých hostů označuje jako hospodina. Přišli tři obyčejní muži a jedli s ním. A jednoho z nich Abraham oslovuje jako hospodina. A nebo když se tři Danielovi přátelé ocitli v ohnivé peci, tak se tam s nimi objevuje zvláštní postava, která je v tom textu označena jako někdo podobný synu Božímu. Osobně znám Boží děti, které jsou přesvědčeny, že starozákonní označení hospodin vesměs nasvědčuje tomu předmesiášskému zjevení Božího syna na této zemi. A tak apoštol Jan ve své epištole říká i poté, co se Pán Ježíš vrátil do nebe, že Boha jako takového nikdy nikdo neviděl. Mimochodem, vzpomínáte si, jak Pán Ježíš řekl Filipovi, kdo vidí mě, vidí Otce? To je z Janovy 14. kapitoly z Evangelia 9. verš. Jak ho viděli? Byl prostě v těle, takže ho většina lidí nepoznala jako Boha, ale poznali ho jako člověka, jako Ježíše. Vyrostl tam, kde si v Nazaretě, jakoby zahalen v obyčejném lidském prachu. Nevěděli, že před nimi stojí Boží syn. Poznali to jen někteří, jen ti, kteří otevřeli své srdce. A tak jenom můžeme zopakovat, že nikdo Boha jako takového v celé jeho úplnosti nikdo neviděl. A to platí stále, to platí dodnes. Boha nikdo nikdy neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, dodává Jan, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Neviditelný Bůh se tedy i dnes může zvláštním způsobem ukázat skrze společenství Božích dětí. Božích dětí, které se navzájem milují. Svět všeobecně nevidí Ježíše tak, jak jej představuje Boží slovo Písmo svaté, tedy co by jedinou cestu, jak se dozvědět o Boží lásce a jak získat právoplatné odpuštění hříchů. Je to velká škoda, ale nutno říct, že svoji významnou roli v seznámení lidí se zvěstí o Pánu Ježíši zde mohou sehrát také zcela konkrétní praktické životy těch, kdo se Pánu Ježíši odevzdali, těch, kteří svého zachránce a Pána reprezentují těm ostatním. Nikdo z nás nevěděl o Boží lásce, dokud nám ji Bůh neprokázal smrtí Pána Ježíše na kříži. Teď ji chce v nás uskutečňovat skrze svého svatého ducha. Apoštol Pavel píše, Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán. Římanům 5, 5. verš. Pán Ježíš si přeje mít přední místo v našich životech právě prostřednictvím svého slova a svého ducha, který nám byl dán jako utěšitel, jako ten, který nás povede, jako ten, který nás bude vyučovat a formovat do jeho podoby, do podoby samotného Božího syna Pána Ježíše. V téže kapitole apoštol Pavel také píše tohle. Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Je stále pravda, že není nikoho, kdo by hledal Boha. Proto Bůh sestoupil na zem, aby hledal člověka. A v tom je křesťanství, v tom je biblický pohled na spásu naprosto unikátní ve srovnání se všemi ostatními náboženstvími, která učí, že člověk má hledat Boha. Bible říká, že Bůh přišel a hledá Boha. Pán Ježíš se stal člověkem se vším všudy, se všemi bolestmi, se všemi omezeními, kromě hříchu. Bůh se zjevil v osobě a životě Pána Ježíše Krista. A tak všechno, co víme o Bohu, je to, co víme o osobě Pána Ježíše. Nevím, co si Bůh myslí o určitých věcech, ale když pozorně sleduji v písmu život Pána Ježíše a jeho reakce na různé věci, a když ho následuji, pak docela rozeznávám, co si Bůh myslí. To je, jako bychom slyšeli tlukot Božího srdce. Vím, jak je Pánu Ježíši při pohřbu, protože nám Písmo svaté říká, že Ježíš plakal. Jan 11:35. Vím, co cítí u malých dětí, protože je bral na ruce a žehnal jim. Vím o řadě dalších věcí, protože Pán Ježíš přišel a ukazoval Boha a jeho smýšlení, jeho reakce. Jak má ten bezbožný svět, ve kterém žijeme, poznat Boha? Žel příliš mnoho věřících se snaží zalíbit světu, namísto aby ukázali světu Boží lásku. My se zajímáme o to, co si svět myslí o nás osobně, a chceme, aby si myslel to nejlepší. Ale důležité je, co si myslí o Pánu Ježíši. Nicméně nutno říct, že to, co si myslí o nás, mohou promítat také na něho, když vědí, že jsme jeho následovníky. Tedy otázka zní, jak ho reprezentujeme. Kdo si to postavil takto? Když je člověku 10, je mu celkem jedno, jak se svět jako takový ve velkém na něho dívá. Ve 20 letech se staráme nad tím, co si svět o nás myslí. Ve 30 letech přijdeme na to, že svět o nás vlastně vůbec nikdy nepřemýšlel. A asi je to pravda. My dnes jsme tady proto, jako Boží děti, zůstáváme na tomto světě proto, abychom byli jakýmsi svědectvím, abychom byli příležitostí k nahlédnutí do Božího života. V čem máme být svědectvím? V tom, že budeme hlásat Boží slovo? To je určitě důležité, ale svět volá po něčem trochu jiném než po dalších informacích. Svět volá po lásce, mnozí lidé volají po lásce, a nebo když nepoužívají to slovo, aspoň mají tu představu. Ale ve skutečnosti mnozí dnes nevědí, po čem to volají, nevědí, co je to láska. Definice lásky je pro přemnoho lidí u nás prostě slovo o třech písmenech. Sex. To je ta láska, o které ví svět a po které svým způsobem prahne, protože nepoznal jinou lásku. Neví, že Bůh je úžasný. Odraz jeho lásky, která proměňuje život, která naplňuje život, máme však přinášet my. A tak si moc přeji, aby na nás jako Božích dětech byla vidět ta Boží láska. Nechť je na nás vidět, co Boží láska s člověkem dokáže udělat. A nechť je na nás taky vidět, co dokáže udělat se vzájemnými vztahy mezi lidmi. Jan tuhle otázku uzavírá docela zvláštně a říká, a jeho láska v nás dosáhla svého cíle, nebo kralicky láska jeho dokonalá jest v nás. Kéž by tomu tak skutečně bylo i v našich různých společenstvích, kde žijeme jako Boží děti a máme jakési vztahy. Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého ducha. 1. Listu Janův, 4. kapitola, 13. verš. Otázky spojené s Duchem svatým jsme v našich pořadech probírali už několikrát a mám dojem, že v současné době se mezi různými věřícími probírají docela často, z různých stran. Apoštol Jan nám tu jen znovu připomíná, že spojení s Pánem Ježíšem není možné jinak než prostřednictvím Ducha svatého. Z toho naposledy přečteného verše zřetelně vyplývá, že naše přebývání v Pánu Ježíši a jeho přebývání v nás je spojeno s přítomností Ducha svatého v nás. To jsou dvě věci, které od sebe nejde oddělit. Má-li někdo Pána Ježíše ve svém srdci, jak to říkáváme, jestliže tedy někdo přijal Ježíše jako svého zachránce a pána, pak má zcela určitě i Ducha svatého, i kdyby o tom vůbec nevěděl. Přitom je pozoruhodné, že slovo o Duchu svatém je zasazeno do kontextu rozsáhlého a mocného textu o lásce. Odtud nám budiž jasné, že právě Duch svatý se přirozeně musí podílet na proměně našeho života, našeho nitra, ve směru k té lásce, k Pánu Ježíši a taky k Božím dětem a přitom všem také k lidem, kteří jsou okolo nás. Není to lidská láska, nemůžeme ji sami v sobě ani nějak vyprodukovat, ani v sobě navzájem nějak zanítit. Ona přichází jako výsledek působení Božího ducha v nás, v našich životech. To, co můžeme udělat, je přimknout se k Pánu Ježíši, hledat jeho tvář, poznávat ho skrze Boží slovo. Pak dojde k tomu, co píše apoštol Pavel. Ovoce Božího ducha je láska, radost, pokoj a pokračuje s dalšími úžasnými vlastnostmi. V čele tohoto seznamu ovoce, které v nás plodí Duch svatý, stojí láska. Někteří se domnívají, že láska je to ovoce a ty ostatní prvky jakoby vycházely z lásky. Když si přečteme 1. Korinským 13. kapitolu, dojdeme k závěru, že radost vyplývá z lásky a pokoj taky. A tak se, přátelé, možná o to víc potřebujeme zaměřit na tu Boží lásku, kterou nás Pán Ježíš miluje, abychom se jí nechali proměňovat, otevřít své nitro Božímu slovu, Božímu duchu, abychom se jím nechali naplňovat. Bůh vám v tom žehnej, přátelé.